Үшқ қияннан мекен іздеп, сауран асып сабылған, қалған қоныс әжібай бейес болай шотан жарыдан. Қорқаудай шапқан қалмақты қырған, бабалар өткен қабылан, қылышын отқа қарыған, халқышын туған моғылан, ойылды көздің жасындай қорғап, батыры туған бағына. Асан қайғы ауызым, күңіреніп өткен жер, исламның тәнегін, досан қазірет сепкен жер, Мәулімберді қаласы, құмасына шөккен жер, бота көз батыр қалмақтың, қабырғасын сөккен жер. Бабамыздың тарихай, барқының ескен құмындай, қарағай орман құмындай, ақша таудың жыңында, ойыл көздің жас едей, ойылдың мөлдір суында. Мысық табандап, мысқылдап, кіріп, ақпатша басып мысыңды, қонсысы бөлеп, қой мінез қазақ, қонысында алса тұшымды, отынын тауып, тойынған елдің ошағын үрлеп өшірді, ерлерім шықты есілді, көк тұлпар мініп көсілді, ойын мен қиыл жем сағыз бойын азат қып жаудан кесерді. Шерме аздай жырауы, шерлі сырын шерткен жер, шерменде болған гүл үшін, шер далақанға бүккен жер, жәрменкеге көк жардың, самасып сауда жеткен жер, қос мойынын қызылдың, таң асырып төккен жер. Ойнауы туған шежіре, руға асқа халқы бар, намысты ердің нарты бар, қазыналы қарты бар, көнеден қалған көзедей, сақталған ата салты бар. Кешкен заман ел басына күн туған, арманда кеткен арыс барым, оян қазақ деп үн қылған. Зобалан жолда бұзақтарым бар, бұғауға түсіп бұлқынған, бодандықтың ырқынан бостандыққа ұмтылған, алаштың батыс ордасы еді ойылға кеңес қалдырған. Аяқ берген арысын ит жеккен асып кеткен жер, шығанақтай диқаны ақтарып аптап еткен жер. Сүлеймендей әулие сипаздан сынып біткен жер, шопан бекіш қалымы ерен еңбек еткен жер. Қой үстіне мұз қорғай қонап таған ғасырын, әлшеден түсіп асығын мерейін үстем асырын, ойдағы елім ойылдың ей ырыс пен құтын асыдың, ойдағы елім ойылдың ей ырыс пен құтын асыдың.